Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor U, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons verlosser, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van God die Heilige Gees in ons midde teenwoordig. Amen. Noem net, daar is koffie na die tyd om saam te drink, dan die skole sluit die 13e December, met ander woorde, ons gaan nog volgende week saam koffie drink. Die 13e is Dominee Peer op pad terug, die 13e die aand, 1 sekonde na 12 is dit die 14e, dan is ek op verlof. Ek kan nie nou besluit vir Dominee Peer en mevrou Jana nie, dan sal hulle weer met die reël oor die koffiedrinkery, maar die sisters bedien ons gewoonlik totdat die skole sluit, so ons noem dit net vir julle dat jy daarvan kennis dra. So Joannique, ek het jou nie geïgnoreer nie, hoor? Ok, sien julle as jy dink ek het, ek wil jou graag na die diens gou sien, hoor? Asseblief, dankie. Ek was net uit die landtijd, ek kon nie praat met jou nie, en toe breek ek my foon ook nog hierdie week, so skies. Geliefdes, kom ons lees nou saam met die woord, Romeine hoofstuk 15. In die kerkraadse toestemming gaan ons nie vanochtend die wet hanteer nie, ons sal het volgende week doen, soos die Here ons in staat stel. Het gaan goed met Dominee Peer hulle, hulle is ook daar onder in die Suidwes Kaap, heel rustig, veilig daar, span een bykie uit en kamp een bykie, so ons noem maar net vir jy, dat jy hulle ook weet. Romeine 15 vers 1, en op ons wat sterk is, rust die verpligting, die mooi gehoor, die verpligting, om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. Elkeen van ons het daar die verantwoordelikheid, want ook Christus het onsself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis te wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene te wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is, daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies, saam met sy volk, en ook, loof die Here alle nasies, en prys hom alle volke, en Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Bly net so sit, dan bid ons saam. Onse Vader, so kosbaar is die woord, so kragtig is die gesproke woord, die geskrewe woord, dat ons in die een hierdie oomblik opreg kom dank, dat ons u opreg kom aanbid, dat ons Here met ons hele hart, siel en lichaam wil verklaar, sonder u kan ons niks doen nie. Wie is soos u, o Here? U wat die aarde deurgrond het, u wat die berge geformeer het, die see beveel, die reën stuur op die tyd, u wat alles in u Vader hand hou, u wat ons oproep en sê, klein gelowiges, Here, ons kom in hierdie oggend en ons buig voor u. Ons dankie vir elke geliefde wat hier in die erediens saam met ons rondom die woord verkeer. Ons dankie vir elkeen wat u opgerig het uit siekbeddens uit. Ons dankie vir elkeen wat u kan sit en wat steeds in 'n stryd gewikkel is, Here, wat kan weet, my toevlug is tot God. My toevlug is in hom wat is en wat was en wat sal wees tot in alle ewigheid. Ons dankie dat ons kan bid vir elke gemoed wat in hierdie oggend hier sit en wat bekommerd is. Elke gemoed, Here, wat gevul is met gedagtes en wat, Here, as ons dit in ons maklike taal kan uitdruk, wat stres het, wat omstandighede het. Ons dankie dat ons kan bid vir ouers wat bekommerd is oor kinders, oor kleinkinders, grootouers. Ons kom gee dit vanoggend opnuut hier in u Vader hand af, want u ontferm u oor u kinders. Ons dankie, Here, vir groot werke wat u doen. Ons dankie dat ons weet dat ons afhanklikheid van u is nimmer eindigend. En nou vra ons, Here, dat u woord in hierdie vergadering kragtig tot ons sal spreek. Nie die prediker nie. Die prediker het in hom geen krag nie. Maar dat die woord kragtig tot ons sal spreek. Dat die woord sal kom verander wat moet verander. Dat die woord sal kom optel waar daar opgetel moet word. Dat die woord, Here, sal kom genees waar daar geneesing moet plaasvind. Ons bid dit in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus, terwyl ons u dank en weet dat u die hoorder is van gebed. As ons maar net in hierdie week sien die groot en kragtige wonderdade wat u gedoen het. Ons bid dat u voortgaan met u genesingswerk ook in Annemarie Junior se lewe. Wat ook al op ons paaie lê, hulle wat in ons midde sit, dat u verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Die gedeelte wat ons saam gelees het uit Paulus se brief aan die Romeine. Paulus skryf ook aan die gemeente in Korinthe in 1 Korintiërs 13 vers 7 is dit hierdie drie gedagtes wat hy daar uitlig: geloof, hoop en liefde. Nou waaroor wil ek eintlik nou met julle praat as ek so wyd gaan daai? Ons is nou al weer in Korinthe. Ons staan vandag by die eerste dag van die laaste maand van die jaar. Vir my altyd was 1 Desember die begin van die feestseisoen. Ons het gepraat van die feestydperk in die wêreld waar ek vandaan kom. Ek is lank genoeg hier, 30 jaar, maar ek is maar nog uit my wêreld uit. En dit was die feesaankondiging by ons in Port Elizabeth waar ek groot geword het, was dit ook die dag wat die liggies aangeskakel was op die strandfrontgebied, en ek en Daleen het as jong mense baie daar gaan kyk wanneer daai liggies destyds nog deur die burgemeester wat regop was aangeskakel was. Dis die begin van hierdie wonderlike feestyd. En wanneer ek verwys na die feestyd vanoggend in hierdie konteks, geliefdes, praat ek nie van 'n rond gehardlopery en 'n gedrinkery en 'n losbandigheid nie. My fokus is op die kind wat vir ons gebore is, Jesus ons verlosser. En Paulus kom, geliefdes, en nadat hy soveel dinge bespreek het met hierdie mense, een van die kosbaarste briewe vir my in die hele Bybel, dan kom hy hier in hoofstuk 15 en hy is besig om baie interessante onderwerpe in herinnering te roep. Hy praat met hulle daar in Rome hierdie perikoop, hierdie 13 gedagtes, 13 tekstverse het soveel gedagtes, dat ek eindelijk gedink het om, totdat ek nou hierdie jaar klaar maak, wat volgende week die laaste boodskap in die aand sal wees, want ek vertrek daai vrydag, met u hieroor te praat, maar ek weet ook, ons allemaal wil nie nou hierdie tyd van die jaar so lang koncentreer op dieselfde ding nie. Ek verstaan dit ook. Ons is moeg. Ons is uitgeput. Maar hier kom en hy praat met ons in vers 1 tot 3, as hy daar wil kyk net oor die aspek van behaag. Om te behaag. Hy praat met ons in verse 4 en 5 oor groot woorde, leidsaamheid, bemoediging, woorde wat ons vanochtend so bykie in ons tekst met u gaan verduidelik. Hy praat met ons oor blydskap, vers 10, 11 en 13, blydskap, wat ons nie na die einde van die jaar partykeer soek. Ek kan nie vir jy sê in hoeveel gesprekke ek my bevind het die afgelope 3 weke waar dieselfde woorde na vore kom, hierdie was 'n moeilike jaar nie. Hy praat met ons oor vrede. Vrede. Jesus, die prins van vrede, wat vir ons die vrede aanbring. Hy praat met ons oor hoop. Belangrike een, hoop. In vers 4, vers 12, en 2 keer in vers 13. So hoop is 'n belangrike onderwerp hierso. En dan geliefdes, wanneer ons kyk na Paulus' verhouding tot hierdie gemeente, wie is Paulus om vir hierdie mense oor hierdie goed te skryf? Julle weet, ons kry so baie mense wat deesdae sê, maar dominee, wie is jy om vir my te sê? Of, hoe kan jy vir my so sê? En dan het jy die mooiste bedoeling, maar ek kom achter dat bedoelinge tel nie meer nie. Ons mense is foos. Ons mense is moeg. Ons mense is geestelik uitgeput. As u wil, blaai saam met my na Romeine 1 toe. Dan wil ek u wys wat is Paulus se hele ingesteldheid en dan wil ek net iets kwalifiserend daaroor sê. In Romeine 1 vanaf vers 8 af. Luister wat het die Bybelkommentators daarbo ingeskryf, die geloof van die Romeine, en dan Paulus' se vurige verlange om hulle te sien. Geliefdes, as jy Romeine 1 vers 8 tot 15 lees, dan is Paulus se verhouding tot die gemeente dankbaarheid. Vers 1, hy dink aan hulle, hy bid vir hulle, hy het 'n verlange om hulle te sien. Hy wil hulle bedien. Vriende, as jy daai paar woorde, ek gaan dit vinnig herhaal, sy dankbaarheid vir hulle, hy dink aan hulle, hy bid vir hulle, hy het 'n verlange om hulle te sien, en hy wil hulle bedien. Daai vind ek in vers 15, vandaar die verlange van my kant, om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Geliefdes, wanneer u leraars, ek of dominee Peer, bietjie weg is met vakantie, kan ek vir u sê, hou ons nie op om aan julle te dink nie. Hou ons nie op om na julle te verlang nie. Hou ons nie op om ons te bekommer oor julle nie. In ons dag, en ek het dit 'n paar boodskappe hierdie jaar gesê, en ek gaan dit weer sê, is die sielevyand se grootste doelwit om jou en my te isoleer. Hy wil jou en my by daai plekkie bring wat jy redeneer en dink, ag, niemand gee om nie. Hoekom hou ek nog aan? Niemand sien my toch raak nie. Dis nie hoe Paulus was nie. Wat is die boodskap wat hy deur hierdie gedeelte aan ons wil oordra? Geliefdes, Paulus gebruik hierdie perikoop in Romeine 15 om sy gemeentelede in Rome en elke kind van God te herinner aan 'n paar belangrike sake. En dan, as hy ons herinner het, geliefdes, dan wil hy ons oproep tot aksie. Ons moet doen, en dan stel hy weer duidelike doelwitte. Hier aan die einde van die jaar is dit vir my die wonderlikste boodskap, terwyl ons die feestyd inbeweeg, om vir julle net te herinner ook, die feestseisoen is dit tyd van hoop. Die feestseisoen, luister mooi, is dit tyd van versoening. Hoeveel families is verdeeld en uit mekaar uit gejaag oor een ou opmerkingkie, wat dalk nie eens so bedoel was nie. Die feestseisoen is 'n tydperk van liefde. Wat 'n groter liefde is daar as die feit dat Jesus gebore is as mens en sy lewe afgelê het vir u en vir my. Die feestseisoen is 'n tydperk van een wees. Alles wat ek nou vir u genoem het, as u gedink het, ja dominee, dis wonderlike gedagtes, alles wat ek nou genoem het is moontlik in en deur Jesus Christus. Vanoggend wil ons met u drie gedagtes deel onder die tema, en ek het juist die kruis daar gesit, want as die kruis nie sentraal in jou en my lewe figureer nie, dan is niks wat ek vanoggend sê moontlik nie. Ons praat met u oor die tema die God van hoop. En ons vind hierdie teks van oordenking die 13de vers en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die God van hoop. Ek is gedring. Ek is gedryf. Ek is passievol om hierdie tema met u vanoggend en vanaand te deel. Ek het uiteindelik die gedeelte gekondenseer, maar net tot vanoggend en vanaand. Twee boodskappe. Hoekom is ek gedring? Hoekom is ek gedryf? Hoekom is ek gedrewe? Nommer 1, die Here het dit op my hart gelê, maar nommer 2, dat ek ook self ervaar hoe moeg jy as mens kan wees, hoe uitgesuig die laaste bietjie sap uit jou gedreineer kan word, en hoe dat jy veg om staande te bly en om naby die Here te bly en nie jou eie wil toe te pas en te doen nie. En die Here het in hierdie week een oggend in my stilte tyd vanuit hierdie gedeelte baie sterk met my kom praat. Die God van hoop, die eerste gedagte wat ek met u wil deel, herinner ons aan Christus. Wanneer ek vers 3 lees, dan sê Paulus, want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Vriende, wanneer ons die woord hoop 4 keer vind, vers 4, vers 12 en vers 13 2 keer, dan beteken hierdie woord 2 dinge in die Engelse taal. Dit beteken hoop, en dit beteken in een van hierdie gevalle trust. Nou as ek my hoop plaas in iets, op iemand, dan moet daar ook een vertrouwenspositie wees. Is dit nie so nie? Ek moet kan vertrouw, hierdie persoon gaan vir my help. Nou julle allemaal weet, dat ek het vir julle via ek contact, Dominee P, wat in die Weeskaap sit op my rekenaar, kan ek WhatsApp stuur. Bro Johnny Funk het my eindelijk gewys hoe ek kan doen. Ek vaal, stuur vir die gemeente asjeblief een boodskap, ek is bang iemand soek my, my foon het geval. Nou sit jy, en jy weet nie wat om te doen nie, want my hele lewe is op daai voentjie. Al my en nou Blomse 40th anniversary hoogtepunt is op daai voentjie. Al my kleinkinders, al julle foto's van ons was by goed, van amper 20 jaar is op daai voentjie. Al die SCA lede, ek kan vir julle wys, julle het ook breinare gehad, nee, ek het ook nie meer breinare nie, julle het ook breinare gehad, dis op daai voentjie. En die worsteling, wat doen jy nou? Want hierdie hou vaar jou soveel duisende rand, maar jy kan nou nie waarborg al jou goed gaan opwees, daai hou wil jou nieuwe foon gee, maar, ons kan ook nie sê, jy gaan dit kan oorplaas nie. Op wie, op wat plaas jy jou hoop? Wat denk jylle, op wie, op wat het ek my hoop geplaas? Jy, kan ek nou bekom uit hulle, denk jy iets van my nie. Geliefdes, toe ek nou so worstel gister, was die laaste ding wat ek in my leven wou doen, ek hoor dis Black Friday, dis Black Saturday, dis Black Sunday, wil ek na een mall toe gaan. Ek is nie goed met mole nie. En op een stadium het ek in die voertuig gesit en sê, Here, as jy nie vandag my voetstappe rig nie, gaan ek een groot struikeling oorkom. Christus is ons hoop. Christus is die persoon wat u en ek kan vertrou. God is nie een man dat hy sou lieg nie, of een mensekind dat hy iets sou sê en dit hom berou nie. God kan nie vir jou belofte gee en dan sit jy aan die einde van die jaar en sê, ha, niks het nog gebeur nie. Pas op, Sarai het dit ook gesê en gelag. Daarom het ons nou die konflik in die Midde-Ooste oor een verkeerde handeling. Geliefdes, die woord kom en herinner ons aan die voorbeeld van Jesus Christus. Geliefdes, Kolossense 1 vers 27 identificeer Christus as ons hoop. Hy kan nie anders te optree of doen nie. Hy is die God van ons hoop. En hy herinner ons, ek het agtergekom die afgelope jaar baie sterk, om Christenskap te praat is maklik, om het te lewe is baie moeiliker, om werklik uit te lewe, om nie jouself te wil behaag nie. Hier kom hy en hy sê, Jesus het nie homself behaag nie. Please it not himself. Dit is een woord aresku wat beteken, hy het nie sy eie belange vooropgestel nie. Stop! Stop! Is dit nie een probleem in ons samenleving? Is dit nie een probleem in die kerk? Dat alles draai net om my. En as ek nie my sin kry nie, dan begin ek negatief inwerk, en ek begin negatief opereer, en ek saai verwoesting. Geliefdes, die God van hoop, sê vir ons, Jesus het nie homself behaag nie. Hy die smaadede het hy op hom geneem, die sleg praat van hom, hy is een vraat, hy is een wijnsuiper. Oog, hy doen wonderwerke, maar hy doen het deur Beelzebul. Ja, hy is een goeie dominee, maar dit, hy het om die daan gesteer nie. Hy het om die beeste gehou met die dinge van die vlees nie, geliefdes. Sy doelwit het hy gevolg, en dit was om u en my te red van 'n swaal brandel en biljoene ander mense. Kind van God, moenie op 'n sylyn getrek word waar jy jouself beginne behaag nie. Vriende, ek praat nie goede wat ek nie verstaan nie. Ek praat met u, want jy kan so makkelijk sê, weet jy, ek sou moeg vir kerk toe gaan, ek sou moeg vir bid hier, ek moeg vir dit, ek wil net 'n bietjie my eie tyd, ek wil net 'n bietjie my eie dinge, ek wil net 'n bietjie, ken jy daai? Hoor jy wat is die probleem? Ek, dis die probleem. Ek dank die Here vir u wat vanoggend hier sit. Ek bedoel dit uit my hart uit. Party ouens neem al 31 Julie hulle jaarlikse verlof. Tot volgende week Maart, dan sien julle weer. Hier sit hulle skielik. Party ouens neem 4, 5, 6, 10 jaar lank verlof van die kerk. Geliefdes, nee, ons dien die Here. Die God van hoop herinner ons wie is Jesus. Ons is in 'n wêreld waar die fokus op ek is. Ek is dankbaar vir die jong mense wat hier is. Jong mense, ek is lief vir jong mense ook. Maar ek wil vir u sê, dit is 'n eienskap van die jeug. Ek. Dis die kultuur waar ons by die skole, die universiteite en selfs binne in die beroepe deesdae, kom ek agter, dit is 'n algemene fokuspunt. Ek. Jesus het gekies om nie homself te behaag nie. Hierdie Kersfees, nee, kom ons praat nou in Afrikaans, hierdie Kersfees wil ek niemand by my hê nie. Ek moeg om vir almal reg te staan. En dan sit die Kersfees toksiel alleen en is kwaad vir jouself en die hele wêreld. Die feesseisoen is juist die tyd om die God van hoop en die voorbeeld van sy seun Jesus ons verlosse na mekaar toe te lewe. Moenie jouself behaag nie. Ons word opgeroep om andere wat swakker is om hulle te ondersteun. Vers 1. Om nie onsself te behaag nie. As jy nou vragies weet dat hierdie suster van jou kan nie een skaalboud gaar maak nie, waarom is jy as prins om vir sê, hierdie jaar maak jy vir ons die skaalboud gaar, ek nou moeg om skaalboud gaar te maak. Sien jy, ek praat in die praktyk? Nee. Ek behaag nie myself nie. Ek giet my uit vir my medebroer en suster en kind van God. Ons word herinner, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Partykeer sê ons dinge in die familiekring wat ons weet, dit gaan 'n klein orkaan veroorsaak. Weet jy van julle families nie, maar ek het ook familie, en jy kry so gevoel net partykeer, hierdie lig is 'n bietjie dik. Kyk hoe lag julle nou. Is 'n gewone mens, en dan maak het jy dit jou punt, om die gedagte wat jy nou al 3 weke aan werk, hoe jy hom gaan vertel, om hom net op die verkeerde manier te vertel, en dan wil niemand meer saam sit aan tafel nie, waar die kinders van God is, hoort dit nie so nie. Geliefdes, die God van hoop herinner ons aan Jesus se voorbeeld. Ek dink ek hoef meer oor Jesus se voorbeeld te stel nie. Ek dink dit is waarin ons hele lewe moet terug. Die tweede gedagte, die God van hoop, herinner ons aan die skrifte. Geliefdes, wanneer ek vers 4 lees, dan sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe. Nou, wanneer hy wys na alles wat van tevore geskrywe is, dan verwys Paulus na al die Ou Testamentiese geskrifte, so dis basies die Ou Testament wat ons nou het. Dit was al in daardie tyd beskikbaar, en daardie Ou Testamentiese skrifte is tot ons lering geskryf. En hierdie woord lering is 'n baie kostbare woord. Didaskalia, didaskalia. Dit beteken daardie wat behoort aan 'n onderwyser, 'n opvoeder. En 'n onderwyser, 'n teacher, opvoeder is didaskulos. Met ander woorde, die opvoeder is God. Dis sy woord. En daardie woord is tot ons lering. Dit verwys ook na die autoriteit van die onderwyser. Jy weet, soveel mense in ons dag sê, ag man, ek stel nou nie regtig meer belang in die Ou Testament nie. Dominee, wat jy nou aanhaal, ek weet dit staan in die Ou Testament, maar dit was tot ons lering geskryf vir die Ou Testamentiese mense, van ons wat deel is van die Nuwe Testamentiese bedeling, deel is van die Nuwe Verbond in Christus. Ons kan nie daai riglyne verwerp en sê, dis nie meer belangrik nie. Ek weet, daar's opdragte, instruksies in die Ou Testament wat lynreg bots met ons kultuur en met ons hele wese wat baie dinge aan betref. Maar dit wat daar is tot lering, geliefdes, moet ons steeds gewillig wees om ontvanklik te wees. Ek het in my lewe 'n bietjie gestudeer, net 'n bietjie. En ek het in elke rigting wat ek studeer het, in elke wat ook al ek studeer het, het ek altyd een vakkie gehaat. Of module, wat ek niks van gehou het nie. En dan worstel ek, wat het dit nou te doen met wat ek nou studeer? Want ek weet beter as al die professore. En nadat die Here my siel gered het, het ek toe nou weer bietjie studeer. Het 'n klein bietjie en 'n klein bietjie gestudeer en 'n klein bietjie gestudeer. En ek het elke keer so vakkie gehad. Maar ek het besef, dis deel van dit wat God wil hê, ek moet studeer. En as ek vandag terugkyk, dan was daardie didaskalia vir my tot groot seën. As ek vandag kyk in my praktiese lewe, van lewe as kind van God, dan leer ek nog steeds. As ek vandag kyk, hoe ek geput het uit Romeine 15 vers 1 tot 13, een oggend in hierdie week, dan leer ek aanhoudend nog steeds. Vriende, ons kan nie, Paulus skryf van die gemeente in Korinthe, daar in 1 Korintiërs 10, waar hy ook verwys na hierdie dinge wat opgeteken is tot ons lering. Ek wil net die presiese bewoording vir u aanhaal. Ek onthou, hy staan daar so in vers 11. Ja, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Ons beweeg in 'n feestseisoen wat ons nie eens vandag kan sê ons gaan hom deurleef nie. Want die Here Jesus se koms is so naby. Daarom wanneer die God van hoop ons aan sy woord herinner, vriende, dan wil ek u oproep vandag om te besef, ek kan nie net tou opgooi nie. Soveel mense is moeg en uitgeput en by 'n stadium wat hulle geestelik regtig dikwels voel, ek kan net nie meer nie. Miskien is u daardie een persoon wat vanoggend so voel, en ek wil graag vir u lees wat Jakobus skryf in Jakobus 5 vers 7 en 8. Jakobus gebruik 'n Afrikaanse woord wat ons baie mee bekend is: wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Geliefdes, geduld is 'n moeilike eienskap om te verkry. Maar God se woord is dit wat ons daartoe in staat stel, want wanneer die hoop, die God van hoop ons herinner aan die skrifte, dan sê hy vir ons iets kostbaars in vers 4 ook. Ek het dit nie netto gelees nie, ek begin vers 4 weer, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe. So dat ons, hier kom die ander gedeelte, deur leidsaamheid, die leidsaamheid het die gedagte van geduld en bemoediging hoop kan hê. Wat geef ons die bemoediging? Die skrifte. So dat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Ek hou baie van lees en ek hou daarvan wanneer ek met vakantie is, nie vier dae nie, met vakantie is, soos dat ek gaan, om altyd 'n boek te koop en om te lees. Maar weet jy, geliefdes, jy moet ook die skrif, die woord van God bly lees. Want selfs op vakantie kan jy ontmoedig word, kan jy uitdagings beleef. Nou skryf hy daar, bemoedig is die Engelse woord, twee Engelse woorde wat hierdie bemoediging vir ons beskryf, to encourage and to comfort. Nou vir my is die beste een comfort, want die Griekse woord is paraklesis. En wat is die Griekse woord vir die Heilige Gees? Parakletos. Julle sien, daarom verkies ek die Engelse woord om ons to comfort us, om ons te bemoedig. Geliefdes, God bemoedig jou en my deur sy woord. Ek weet nie wat ek sou doen as ons skielik nie mag God se woord meer hê in ons huise, in ons hande nie, op ons telefone nie. Daarom wil ek u bemoedig vandag om ook God se woord te leer ken. Hoor jy wat ons sê? Om God se woord in te drink, om wanneer jy nie 'n Bybel by jou het nie, om 'n tekst te kan aanhaal, om jou eie hart te verkoek in Christus Jesus. Leer die woord. Jesus Christus is ons hoop, skryf Paulus aan Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 1. Hou vas aan die Here Jesus ons hoop. Hy is die woord. Niks en niemand kan jou versadig of leer soos die woord nie. Vat die woord in jou hand, gaan om met die woord, en jy sal verkoek word in Christus. Die laaste gedagte van vanoggend, die God van hoop roep ons op tot eensgesindheid. Nou vriende, jy sal sien, ek konsentreer net op die eerste 5 verse. Wanneer ek vers 5 lees, nadat hy nou Jesus as voorbeeld vir ons gegee het, nadat hy ons baie duidelik geleer het dat leidsaamheid en bemoediging kom uit die woord, hy kom hy met 'n, ek wil amper sê, opdrag na die kinders van die Here toe, 'n begeerte wat hy uitspreek, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Sodat julle vers 6, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendraglik uit een mond kan verheerlik. Ek moet praat oor die gedagte van eensgesindheid. Daar's dikwels binne die kerk, binne die geestelike riem, is daar verskillende opinies oor wat eensgesindheid is. Ek wil, jy moet na die ou links en regs van jou kyk, of die vrou links of regs van jou kyk, hulle lyk nie presies soos jy en ek nie. Dis nie wat eensgesindheid behels nie. Hulle trek nie dieselfde aan nie. Hulle vorm van hulle oë en kleur van hulle oë is ook nie almal dieselfde nie. En so kan ek aanhou en seker halfie vir jy voorbeelde noem. Eensgesindheid, geliefdes, is in Engels like-minded. En dis die Griekse woord proneo, proneo, wat beteken dat ons dieselfde wil en morele en stedelike standaarde handhaaf. Ons het dieselfde gedagte waarin ons op pad is. Nou, ek gaan vir jou baie sterk bewys gee van dit, dat selfs 'n kind van God hier een groot achterstand kan hê. Blaai saam na Matteus 16 vers 23. Hierdie is 'n geweldige hartseer, maar 'n sterk vermaning van Jesus na sy hoofoudeling toe. Petrus was die leier, Petrus was die leier geweest. Petrus was lief vir die Here Jesus, daar's nie 'n vraag daaromtrent nie. Ek meen, dis nie iets wat ek wil enigstens wil beklad nie. Maar Petrus vat die Here Jesus een kant toe en hy begin hom bestraf en hy sê vir hom, mag God het verhoed, Here, dit sal hier nooit oorkom nie. Here Jesus sê, ek gaan nou gekruisig word, ek moet nou gaan. En wat sê Jesus vir hom? Maar Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie. Peter was not like-minded. Petrus wou nie insien wat die Here Jesus se einddoel was, dat hy moes sterf as 'n volmaakte offer nie. Sy hart was op die aardse gerig. En Jesus sê, maar wat bedink jy, Petrus? Jy bedink die dinge van die mense. En geliefdes, wanneer u en ek nie eensgesind is nie, is dit baie keer omdat ons op die tydelike fokus, omdat ons die lekker van nou eerder wil geniet as om God te behaag. Nou is ek by die vorige punt, hoor jy wat ek sê? En like-mindedness, eensgesindheid, het te doen, bedink die dinge wat daar bo is, soek die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Dit is eensgesindheid. Geliefdes, Paulus skryf in hoofstuk 8 van Romeine vers 5, praat hy oor dieselfde gedagte, dieselfde woord wat daar gebruik word vir die bedink gedagte, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestlik is, geestlike dinge. Ek kom weer na ons feestyd toe. Baie van u is dalk een van min in u familie wat die getuienis het, ek is kind van God. Vra die Here om daar binne die familiekring geestelike dinge te bedink, voordat ek praat, voordat ek aanstoot gee, voordat ek sê ek wil nie saam met julle wees nie. Hulle doen anders as u en ek dalk. Nou skei ek my af eerder. Dink wanneer ons 'n geleentheid het om vir 'n oomblik mense vir Christus te kan bestuif. Baie feestye eindig in 'n rampspoedige laaste gesprek wat jare lank 'n koue oorlog veroorsaak. Ek dink toe ek 'n kind was, ons was nie wel af nie, maar ek is dankbaar vir my ouer huis wat ek gehad het. Kersfees was die arkste deur oop vir enigiemand wat inkom. Dit was my ouerse gesindheid. En die kosse was daar vir elkeen wat wou. Nou ek verstaan, as ou moeg is, dan wil jy nie altyd mense ontvang nie. Maar geliefdes, wanneer die Here dit toelaat, dat mense aan jou toe uitreik, dan ontvang jy mekaar. En jy maak seker dat die eensgesindheid, jy is nie eensgesind met dalk hulle wêreldse manier van doen nie. Ek dink jy dis wat ons verkondig nie. Maar eensgesind, sodat ons Christus kan verheerlik. Ons as God se kinders, wat deur die God van hoop opgeroep word tot eensgesindheid, moet weet, hoekom doen hy dit? Vers 5 sê, want dit is die wil van Christus Jesus. Nou kom ek na ons familie toe, wat vanoggend hier is. Geestelike familie hoef nie van mekaar altyd te hou nie. Maar as ons geestelik verbind is met 'n gemeenskaplike middelpunt, die God van hoop, dan roep hy ons op dat ons hier moet fokus op die dinge daarbo. Nie besig wees om mekaar af te jak nie. En dan sluit hy vers 6, sluit hy af die laaste tekst, ons is klaar geliefdes. Hy sê, hoekom hierdie eensgesindheid, want is die wil van Christus, dan sê hy, hoekom? Sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendagtiglik uit een mond kan verheerlik. Geliefdes, die basis van hierdie oproep tot eensgesindheid is die feit dat het nie moeite werd is om skeiding of afstand oor enigiets wat onbenullig is te hê nie. Gaan nou die jong getroudes van die ou getroudes ook, so moet nie antwoord nie. Jy al gesien hoe makkelijk, jy het nou net vir jou vrou gesê, hoe lief is jy vaar, hoe makkelijk in so kort stadium, woop, bevind jou in IJsland. Moet nie lach nie, Teresa, sy lach, hoe makkelijk bevind jou in IJsland. En dan denk jy, wat het nou net gebeur? Ek sien die manne lach. Dit is die werklikheid van een vleeslike ingesteldheid. Christus roep ons op, die God van hoop, dat ons God ons Vader moet verheerlik, dat ons eensgesind wees, geliefdes, dat ons getrou die skrifte opneem, dat ons daai put, en dat ons Christus sy voorbeeld nastreef. Snoei na vanaandse aanddiens om 6:30, kom ons buig voor die Here. Dierbare Vader, ons dankie vir u woord wat kosbaar is. Ons dankie dat u die God van ons hoop is. Ons dankie dat ons weet, ons het 'n wonderlike voorbeeld in Jesus Christus, ons verlosser. Maar ons weet ook, Here, dat ons 'n stryd het met die vlees. En ons dankie, Here, dat u voortdurend deur u woord tot ons kom spreek. En ons dankie dat u ons herinner en oproep om eensgesind te wees. Ek bid vir elke huisgesin hier verteenwoordig, vir elke individu. Ek vra, Here, dat ons in hierdie tydperk ons harte, ons motiewe, dit wat ons dryf, ondersoek. En ons wil u eer van ons te doen in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.